Бишкекте саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күн кишемби, 26-январ, таңкы Азаттыктан программаларыбызды баштайбыз. Кыргыз өкмөтү экономиканын былтыр 3.5% өсүшүн оң баалады. Эксперттер тоо кечиликтерди эскертүүдө.
Салыктардын баардык түрлөрү боюнча эң төмөнкү ставкаларды койду. Ал негизги сал эмес экен да, инвесторлор келбей атпайбы? Түз инвесторлор эч ким салбай атат. Ошол чоң риск.
Кош бийлик орногон Венесуэладагы кырдаалды бүгүн улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши талкуулаганы жатат. Жаңы кодекстерден улам абактардагы 9,5 000 айыпкердин иши кайра каралат, бирок соттордун буга 1.5 жыл ичинде үлгүрөрү арзан.
6 айдын ичинде бул бүтпөйт. 1-2 жылда бүтсө бүтөт да, болбосо 6 айдын ичинде бул бүтөр. Нереально. Алдын ала баягы даяр дамыш керек эле да.
Алдыдагы 1/2 саатта мына ушундай мазмундагы радио баяндарды уга аласыз. Таңкы Азаттыктын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Азыр адегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
НАТО Орусия жолугушуусунда тараптар орто жана жакын аралыкка учуучу ядролук ракеталар боюнча келишимди талкуулашты, бирок мунасага келе алышкан жок. Бул тууралуу Түндүк альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг жума күнү Брюссельдеги жыйындан кийин билдирди. Анын айтымында Орусия НАТО мүчөлөрүнүн чакырыктарына карабай АКШнын камтамасын жараткан ракеталар боюнча өз позициясын өзгөртүүгө даярдыгын көргөзө алган жок. Орусиянын келишимди аткара баштаганга дагы мүмкүнчүлүгү бар. Биз Орусияны ал мүмкүнчүлүктөн пайдаланууга чакырабыз. Келишимди сактап калуу жоопкерчилиги Москвага жүктөлөт. Себеби Орусия макулдашууга төп келбеген жаңы ракеталарды жасап документти бузууда. АКШ жана өнөктөштөрү Орусиянын 9М729 ракеталары 87-жылы түзүлгөн келишимди бузат деп эсептешет. Буга чейин Вашингтон Москва 2-февралга чейин ал ракеталарды жок кылуу даярдыгын билдирбесе келишимден чыгаарын билдирген. Февралдын ортосунда НАТОнун мүчө мамлекеттери абалды талкуулашмакчы. Орусия сөз болгон ракеталардын учуу аралыгы келишимде каралган 500 километрге жетпейт деп ырастап келатат. Грециянын парламенти кошуна Македония менен мамилелерди жакшыртууга багытталган тарыхый келишимди жактырды. 25-январдагы добуш берүүдө документти 153 депутат колдоп, 146 каршы пикирин билдиришти. Добуш берүүнүн алдында Афинада нааразылык акциялары өткөн. Былтыр жайында кол коюлган келишим Македонияны НАТО жана Европа биримдигине кошулуу максатына жакындатмакчы. Келишимге ылайык Македония өлкө аталышын Түндүк Македония Жумурияты деп өзгөртүшү керек. Бирок социалдык изилдөөлөр көргөзгөндөй, гректердин көбү кошуна өлкөнүн аталышын өзгөртүүгө жана Македония деген аталыштын Грециядан тышкаркы жерлерде пайдалануусуна каршы. Эмне дегенде өлкөнүн түндүгүндө ушундай эле аталыштагы аймак бар. Азыр Македония мурдагы Югослав Жумурияты Македония деп расмий аталат. Греция парламентинин макулдашууну жактырышын Европа биримдигинин расмий өкүлдөрү кубатташты. Македониянын мыйзам чыгаруучулары болсо документти буга чейин ратификациялашкан. Кыргызстанда мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунгантиевке кайра жандандырылган кылмыш иши иликтенип бүтүп, сотко өткөрүлдү. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов билдирди.
2018-жылдын 24-декабрында Кунгантиевке Кыргыз Республикасы мамлекеттик улуттук мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгы тарабынан айыбы козголгон. Эми ошол 2018-жылдын 25-декабрында бул кылмыш иши тергеп бүтүп, материалдар Бишкек шаардык 1-май райондук сотуна жиберилди.
Экс-министр Кунгантиевке козголгон иш кылмыш аракети жок деген жүйө менен кыскартылып кеткени былтыр ачыкка чыккан. Бул чечим коомчулукта сынга кабылгандан кийин президент Сооронбай Жээнбеков башкы прокуратурага ишти иликтеп тергөөнүн чечимине укуктук баа берүүнү тапшырган. Башкы көзөмөлдөөчү орган анын эртеси эле атайын кызматтын ишти токтотуу тууралуу чечиминин мыйзамдуулугуна жана негиздүүлүгүнө баа бериле турганын маалымдаган. Былтыр 12-декабрда башкы прокуратура Кунгантиевдин кылмыш ишинин кыскартылышы боюнча чечимди жокко чыгарган натыйжада иш кайра жанданган. Кунгантеевке 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин кылмыш жаза кодексинин кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу шалаакалык беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Милициянын генерал-лейтенанты Кунгантеев 2008 жылдын январынан 2010 жылдын апрелине чейин ички иштер министрлигин жетектеген. Бишкектин 1-май райондук соту экс-премьер-министр Сапар Исаковдун иши боюнча материалдар менен адвокаттардын таанышуусуна чектөө койгон тергөөчүлөрдүн чечимин мыйзамсыз деп таап, таанышуу мөөнөтүн узартты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна жума күнү Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокунов билдирди.
Бизге бул отуна 25-чи бүгүнкү күнгө чейин берген болчу. Ошон үчүн дагы бир жумадай бар деп ойлойм, бирок чындап айтсам, ал 53 томду да мен биз деген 13 мартка чейин сураганбыз да.
Токтокунов растагандай, Исаковдун камактагы мөөнөтү 13 февралга чейин болгондуктан материалдар менен таанышууга дагы 10 күн гана кошулушу мүмкүн. Ал маселе азырынча тергөөчүлөр менен тактала элек. Адвокат иш 5 февралдан кечикпей сотко өтүшү керек деп түшүндүрдү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча козголгон кылмыш ишин иликтөө аяктаганын 8 январда билдирген. Ага ылайык эң негизги айып мурдагы өкмөт башчы Исаковго тагылган. Ал өзү бул иште саясий буйрук бар экенин билдирип, өзүнүн күнөөсүз экенин айтып келет. Венесуэланын президенти Николас Мадуро саясий кризис учурунда көргөзгөн колдоосу үчүн Орусия, Кытай, Түркия жана башка өлкөлөргө ыраазычылыгын айтып, президенттин ыйгарымдарын өз өлкөсүндө парламент жана бир катар мамлекеттер, анын ичинде АКШ таанып жатышат. Бешембиде Орус президенти Владимир Путин ага телефон чалып, Венесуэла бүлдүргүч тышкы кийлигүүгө туш болуп жатат деген пикирин айткан. Мадуро өзү Кошмо Штаттарды мамлекеттик төңкөрүш даярдоодо деп айыптаган. Вашингтон өлкөнүн легитимдүү турумдук президенти деп Мадуронун оппоненти парламент төрагасы Хуан Гуайдону тааный турганы билдирген. Мадуроно адам укуктарын бузуу, экономикадагы начар абал үчүн сындашат. Гуайдону убактылуу президент деп ошондой эле Канада, Латын Америкадагы бир топ мамлекеттер, Британия жана Грузия таанышкан. АКШнын өтүнүчү менен ишембиде Улуттарынын Коопсуздук Кеңеши Венесуэладагы кризисти талкууламакчы. Венесуэладагы антиөкмөттүк массалык чыгуулардын жаңы толкуну үстүздүк аптада башталган. Ошол эле күнү Гуайдо өзүн убактылуу президент деп жарыялаган. Укук коргоочулардын айтымында нааразылык акциялар маалындагы кагылышуу ларда ондон көп киши өлдү, жүздөгөнү камалды. Былтыр Кыргызстандын аймагына 7,257,000 чет өлкөлүк кирип, 6,931,000 адам кайра чыгып кетти. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Болотбек Ибраимжанов 25 январда өкмөттүн жыйынында билдирди. Анын айтымында булардын ичинде турист, мигрант, инвестор, башпайнек сурагандар жана башкалар бар. Ибраимжанов билдиргендей, 2017 жылы Кыргызстанга 4,666,000 адам кирген.
Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Сиз таң азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргыз өкмөтү экономиканын 2018 жылдагы жыйынтыгын расмий чыгарды. Ички дүң өнүмдүн 3,5% өсүшү негизинен оңбаланды. Бирок эксперттер алдыдагы жыл үчүн экономикадагы бир топ тоокелчиликтерди эскертүүдө. Алар кайсылар? Бактасанов баяндайт.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча былтыр Кыргызстандын экономикасы 3,5% өсүп, факт жүзүндө 557 миллиард сомго жетти. Муну премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев да белгилеп, быйылкы жылы экономиканы алга сүрөчү иштер башталды деп айтып жатат.
Ички дүң продукциянын көлөмү 557,1 миллиард сом болду. Реалдуу өсүш 3,5%. 2018 жылы бир катар келечектүү иштерди баштадык. Экономиканы фискалдаштыруу иштери башталды. 2018 жылы кум төргөнүнө нормадан ашык киреш алып, ошол эле мезгилде кыскарган өндүрүштүн ордун башка кендери менен толуктоо боюнча чоң иштерди баштадык.
Абылгазиев былтыркы жылдагы ишин оңунан баалап, быйылкы жылдан жакшы нерселерди үмүт өткөнү менен кыргыз экономикасын абдан көп тоокелчиликтер күтүп тургандыгын адистер белгилешүүдө. Анын ичинде экономиканы өргө тартчу тармак негизинен өнөр жай экендиги белгилүү. Бул жаатта өкмөт азырынча конкреттүү кайсы долбоорлорду ишке ашыраарын ачык айта элек. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров быйыл дал ушул өнөр жайды чыңдоо тармагына жакшылап көңүл бурбаса, кийинки жылдарда кыйынчылыкка кептелип калышы мүмкүн экендигин эскертүүдө.
сыртка карышты тейлейбиз десек, анан өзүбүздүн элибизди тыңыраак багабыз десек, чечкиндүү жылдардын бири бул 19-жылда. 19-жылы ошонун баарын фундаментин коюп, ордуна коюп, локомотивдерди жанагындай мен айткан туристический компанияны ишке киришибиз керек, национальный управляющий компанияны, мына аэропортту, бүт ошолордун баары иштеп 6-7 бир асыбызга чыга турган локомотивдер керек да. Мына кумтөрдөн башка чаратты ишке киргизишибиз керек, бозумчакты на полную катушку киргизишибиз керек. Булардын баары локомотивдер да.
Кыргызстанда акыркы жылдардагы экономикадагы аялуу тармак тикелей инвестициянын азайышы да болду. Былтыр өлкөгө келген инвестициянын жалпы көлөмү 341 миллион долларды түзгөн. Бул сан мурдагы жылдарга караганда сырттан келген салымдын 30% азайгандыгын билдирет. Салыштыруу үчүн айта кетели, 2017-жылы сырттан келген инвестиция 503 миллион долларга жеткен болсо, ал эми 2015-жылы 820 миллион долларга жеткен. Башкача айтканда, мындан 3 жыл мурунку көрсөткүчтөр менен салыштырганда дээрлик 3 эсеге жакын инвестициянын кыскаргандыгын айтууга болот. Мында негизинен Кытайдан келген инвестиция азайган. Бийлик өкүлдөрү инвестициянын кыскарышын жалпы эл аралык соодадагы кырдаал менен байланыштырып, түшүндүрүүгө аракет кылууда. Аны менен катар өлкөдө инвесторлорго түзүлгөн шарттын начарлыгы, ар түркүм басым кысым, текшерүүлөрдүн көптүгү абалдын начарлашына алып келгендигин да бийлик мойнуна алган. Буга байланыштуу экономисттер быйылкы жылдагы тобокелчиликтердин бири катары дал ушул инвестиция жаатындагы абалдын начарлашын айтып жатышат. Маселен, экономика илимдеринин доктору Акасбек Абдырашитов бул көрүнүшкө көңүл буруу зарылдыгын билдирүүдө.
Кыргызстанда мынакей салыктардын баардык түрлөрү боюнча эң төмөнкү ставкаларды койду, ал негизги сал эмес экен да, инвесторлор келбей атпайбы? Түз инвесторлор эч ким салбай атат. Ошол чоң риск. Мисалы үчүн мына макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү карап көргөндө жок дегенде ошол ички дүн продуктунун көлөмүнө карата 25% ушул салымдар түш керек, инвестициялар. Ошонун ичинен түз инвестиция болсо жакшы да.
Адатта Кыргызстанда экономиканы өнүктүрүүгө таасирин тийгизет деген ири долбоорлор сырттан келген насыя жана гранттардын эсебинен ишке ашып келгени белгилүү. Бул жаатта акыркы жылдары тышкы карызга байланыштуу ири жаңжалдар орун алып, учурдагы кыргыз бийлиги насыяларды алуудан бир аз карманып калгандай. Себеби өлкөнүн жалпы карызы 4,4 млрд доллардан ашканы коомчулукта тынчсыздануларды жараткан эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Таңкын, Азаттыктан программабызды улантабыз. Январдан тарта күчүнө кирген жаңы кодекстерге ылайык абактардагы 9,5 гана ашуун айыпкердин ишин соттор кайра карап чыгуусу керек. Жаза аткаруунун мамлекеттик кызматы учурда 3,000 ашуун ишти сотко жөнөткөндүгүн билдирүүдө. Бирок адистер мынчалык чоң көлөмдөгү ишти соттор мыйзам талабына ылайык 6 ай ичинде карап бүтүүгө үлгүрөрүнө ишин албай турушат. А мунун себептерин кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу сураштырды.
Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы Талайбек Жапаров жогорку кеңештин 24-январдагы жыйынында билдиргендей, ал жетектеген мекеме жаңы кирген кодекстерге ылайык абакта жаткан бардык жарандардын ишин сотко кайра короого жөнөтүшү керек.
Азыр абакта жаткан 9535 адамдын приговорун сотко жөнөтүп кайра кароого жөнөтүшүбүз керек экен да. Бирок бул жерде ошол абакта жаткан адамдын өзүнүн дагы макулдоо керек, заявление керек да андан. Бирок бүгүнкү күндө биз 3000 ашык приговорду уже сотко жөнөттүк. Бул иш жүрүп атат, мен ойлойм жакынкы бир 10-15 күн ичинде бүтүрөбүз баарынчы.
Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы абактагы 9535 адамдын ишин 3 айдын ичинде, башкача айтканда мартка чейин сотко өткөрүш керек. Соттор аталган иштерди кайра 6 айдын ичинде карап чыгууга милдеттүү. Кылмыш жаза кодексинин 9-беренесине ылайык кылмыштар мүнөзүнө жана коомдук коркунуч даражасына жараша чоң коркунуч келтирбеген, анча оор эмес, оор жана өзгөчө оор кылмыштар болуп бөлүнөт. Жаңы мыйзамдар ушунун чоң коркунуч келтирбеген жана оор эмес беренелер менен соттолгондорго жайтылат. Жаза аткаруу кызматынын эсеби боюнча соттолгондордун иши кайра каралгандан кийин жеңил кылмыш кылып түрмөдө отурган 400 ашык адам эркиндикке чыгышы мүмкүн. Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев абактагылардын ишин кайра кароо оңойго турбайт деп эсептейт. Ал бул иштерди жаза аткаруу кызматы алдын ала эле даярдап койбогонун сындады.
БФМ мына эми карап баштабай 1-январга чейин эле карап тактап дайындап коюш керек эле да. 1-январдан баштап аларды сотторго өткөзүп алыш керек болчу. Анткени мыйзам күчүнө киргени 2 жыл мурун күчүнө кирген. Аны албетте сотторго бул чоң нагрузка. жаңы биринчи иште бартат. Чоң маселе деди.
Жогорку кеңеш быйыл күчүнө кирген кодекстер менен мыйзамдарды талкуулап бүтүп бүтөлүктө соттордун ишине байланышкан дагы бир маселенин чыгышын Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сорункулова төмөнкүдөй баалады.
6 айдын ичинде бул бүтпөйт. Бир эки жылда бүтсө бүтөт да, болбосо 6 айдын ичинде муну бүтүрүш нереально. Алдын ала баягы даярданыш керек эле да, бир заматта эле иштеп кетпейт. Азырына бир сыйра дагы оңгошот, өзгөртүшөт, артык кылабыз деп тыртык кылышпаса болду да, негизгиси ошол. Андан кийин деле дагы эле өзгөрүлүп кире берет, көрөсүңөрбү, дагы бир 5-6 жылдын ичинде ушу баарынтип туруктуу болуп калганга чейин дагы деле өзгөрүлүп кире берет да. Бул бир жылда эки жылда бүтө турган иш эмес.
Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов да соттор аларга жүктөлгөн ишти убагында карап бүтө албай калабы деп кооптонбучурат. Ал ошол эле учурда жаңы кодекстердин арты менен мыйзам жайытылбаган айрым адамдардын абактан чыгып кетишине жол берилбеши керек дейт.
Жана колония кайсы райондо жайгашса ошол эле районго берип салганда бул иштерди. Алар убакыт боюнча, мөөнөт боюнча кыйналып калат. Материал көп болуп калышы мүмкүн да. Райондук сотторда соттор азыраак. Анан бул материалдарды баягы көрүнгөн эле судьяга бере бербеш керек. Биринчи инстанцияда баягы опыты бар судьяларга бериш керек да. Батукаевди айрылып чыгарып ийбес үчүн.
Деген менен жогорку соттун судьясы Качыке Эсенканов соттогондорго өкүм кайсы инстанцияда чыкса, ошол сотто караларын билдирип, соттор жаза аткаруу кызматынан келген иштерди өз убагында карап бүтөт деп ишендирүүдө.
Бул иштерди кароого соттор милдеттүү, 6 айлык мөөнөт берилген. 6 айдын ичинде биз бул иштердин баарын карап, жыйынтык чыгарууга милдеттүүбүз. Биз болсо ошол иштеш үчүн мурда 3 күн процесс жүргүзсөк, азыр эми 4 күн процесс жүргүзгөн атабыз мисалы үчүн жогорку сотто. Мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы үчүн тергөө судьялары деп биз кошумча штат белгиленип, мынакей азыр ошолор тиги дайындалуунун астында турушат.
1-январдан тартып Кыргызстанда жаңы кылмыш жаза кодекси, жазык процессуалдык кодекс, жазага аткаруу кодекси, жоруктар тууралуу кодекс жана тартип бузуу жөнүндө кодекс күчүнө кирди. Андан тышкары пробация жөнүндө жана мунапсыз жөнүндө мыйзамдар иштеп жатат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Таң казаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо улан Алымкулов эми дүйнөлүк окуялардан. Кош бийлик орногон Венесуэлада кырдаалды бүгүн улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши талкуулаган жатат. Жыйын Кошмо Штаттардын сунушу менен өтүүдө. Саясий экономикалык гана эмес, гуманитардык кризистин кучагындагы бул өлкөдө 3 күн мурда оппозиция лидери, парламенттин төрагасы Хуан Гуайдо өзүн убактылуу президент деп жарыялап, Кошмо Штаттар жана Түштүк Америка аймагынын бир топ мамлекеттери анын бийлигин дароо тааныган. Ошол эле учурда Орусия, Түркия, Кытай президент Николас Мадурого колдоо көргөштү. Кырдаалдын соңку өнүгүшүн толугураак эрнис Нурматов айтып берет.
Венесуэлада эми өзүн утурумдук президент деп жарыялаган Хуан Гуайдонун кийинки кадамдары күтүлүп жатат. 23 январда Борбор Каракаста оппозициянын ири демонстрациясы учурунда аткаруу бийлигинин ыйгарымын алууга ант берген соң коомчулукка көрүнбөй калган Гуайдо 24 январда белгисиз жерден жергиликтүү телеканалдардын бири менен байланышка чыкты.
Венесуэланы кайра тикелөө үчүн көп нерсе зарыл. Мен ар бир сектордун жардамын талап кылам. Биз эл аралык коомчулуктун өкүлдөрү жарандык коом менен сүйлөштүк. 23 январдагы көчө жыйындарына бүткүл өлкө боюнча 7 миллиондон ашуун адам катышты. Азыр биз 3 этаптан турган иштерди карап жатабыз. Учурдагы институционалдык белгисиздиктен чыгуу үчүн Венесуэлада өткөл өкмөт түзүлүп, эркин шайлоо өтүшү керек.
Деген Хуан Гуайдо өзүн убактылуу президент деп жарыялаганга чейин жыл башында өлкө парламентинин улуттук ассамблеянын төрагалыгына келген. Анын жарыясынан кийин иш жүзүндө азыр Венесуэлада 2 президент, 2 парламент болуп калды. 2015 жылы шайланган оппозиция үстөмдүк кылган парламенттен тышкары Венесуэлада президент Мадуро өзү кураган конституциялык кеңешме да бар. 25 январга карата Хуан Гуайдонун утурумдук президент катары Венесуэланын айланасындагы өлкөлөрдөн АКШдан башка Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Парагвай, Перу, Эквадор тааныды. Мексика, Боливия, Куба, Никарагуа Мадурого колдоо көргөзүүдө. Алыскы өлкөлөрдөн Мадурону Орусия, Иран, Түркия, Кытай колдоп жатат. Евробиримдик болсо парламентти жана оппозицияны колдоп, Мадуроно сынга алганы менен Гуайдону утурумдук президент катары тааный элек.
Биз азыр Мадуронун легитимсиз режимин киреше булактарынан ажыратууга көңүл буруп жатабыз. Хуан Гуайдоны Венесуэланын утурумдук конституциялык президенти деп тааныганыбызга байланыштуу өлкөнүн кирешеси мыйзамдуу өкмөткө кетиши керек деп санайбыз. Биз бул жарым шаардагы өкмөттөр менен сүйлөшүүдөбүз. Алардын басымдуу көпчүлүгү жаңы конституциялык өкмөттү таанууда. Убактылуу президентке кеңири саясий колдоону көргөзүү үчүн Европадагы башка жерлердеги кесиптештер менен байланышуудабыз. Мыйзамдуу, өкүлчүлүктүү жаңы өкмөттү бекемдөө үчүн колдон келгендин баарын жасап жатабыз. Венесуэла биздин жарым шаарда турат. Менимче бул жерде биздин өзгөчө жоопкерчилигибиз бар.
Деди 24 январда Вашингтондон АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон. Ал эми мамлекеттик катчы Майк Помпео Америка өлкөлөрү уюмунун Вашингтондо 24 январда болгон жыйынында Николас Мадуроно мурдагы президент деп атап, АКШ анын жарыялары менен аракеттерин мыйзамсыз, жараксыз деп эсептей турганын белгиледи. Мадуро болсо анын АКШ дипломаттарын өлкөдөн чыгып кетүүсүн талап кылган чечими күчүндө экенин айтууда.
Мен кече кабыл алынган чечимди бекем карманам. Мамлекеттин жана өкмөттүн башчысы катары улуттук жана эл аралык мыйзамдарга ылайык Дональд Трамптын империалисттик өкмөтү менен саясий жана дипломатиялык мамилени үзүүнү, дипломатиялык жана консулдук кызматкерлердин баарын чыгарууну чечкем. Алар Венесуэладан жекшембиге чейин кетиш керек.
Деди Мадуро 24 январда. Түштүк Американын бул өлкөсүндөгү окуялардын ыктымал өнүгүшүнө сереп салган талдоочулар Николас Мадурого каршы аймактык кыймыл оппозицияга дем бергенин, бирок алар армиянын колдоосун алса гана артыкчылыкка ээ болоруна көңүл бурушууда. Армиянын жетекчилиги болсо, алар Мадуро тарапта экенин буга чейин жарыялашкан. Эрнист Нурматов, Азаттык.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми Борбор-Азия окуяларынан. Тажикстанда 120 миңдей мектеп окуучусу спитилдетине текшерүүдөн өткөрүлгөнү жатат. Мунун максаты вичилдети балдардын арасында жайылышын алдын алуу. Тажикстанда расмий 7000 адам вич менен катталган, алардын 800 жакыны балдар. Назарыңызда кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынын радио баяны.
Жамиланын 2 баласы мектепке барат. Ал окуучулар милдеттүү түрдө спитке текшерилип жатканы тууралуу мектеп жетекчилигинен кат алган.
Мен буга адистер менен кеңешкенден кийин гана макул болдум. Кан алып атканда санитардык эрежелердин сакталышын карасын деп күйөөмдү да эрчите келдим.
Дейт Жамиля. 23 январда Тажик Борбор калаасы Душанбедин 6 мектебинде окуучулар спитке кан тапшырышкан. Тажикстандын спит борбору мындай тестирлөө 10 февралга чейин жүргүзүлөрүн кабарлады. Анын жыйынтыгында балдардын арасында жугуштуу инфекциянын жайылышын алдын алуу иш чаралары иштелип чыгат.
Кан тапшыруу акысыз. Биздин адистер 1 класстан баштап бүтүрүүчүлөргө чейин 119 миңдей окуучудан кан алып аны текшеришет. Бул кооптуу аймакка кирген Душанбе, Турсунзаде жана Куляп шаарларында мектеп окуучуларынын арасында инфекцияны алдын ала аныктоого мүмкүнчүлүк берет.
Дейт республикалык борбордун жетекчи орун басары Дилшот Сайбурхонов. 88 жаштагы мугалим Матлуба Умурбаеванын айтымында окуучулардын ата-энелери мындай демилгени колдогону менен балдардын кан тапшырышына дароо макул боло коюшкан эмес. Бирок акыры Душанбедеги ал иштеген мектепте бир гана үй бүлө спитке кан тапшыруудан баш тарткан.
Алар чочулап жатышат. Мындай анализдерди мектепте эмес, ооруканага барып берүүнү каалагандар да болду. Мектепте бир гана окуучу кан тапшыруудан баш тартты.
Тажикстандын спит борбору мектептерде анализдерди чогултуудан тышкары ата-энелердин телефон чалууларын кабыл алып, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө.
Аларды да түшүнсө болот. Көбү оору аныкталып калса, анын жарыяланышынан чочулашат. Айрымдары кан алууда санитардык эрежелер тууралуу ойлонушат. Мен баарын тынчтандыргым келет. Биздин адистер анализдерди баардык эрежелерди сактоо менен кабыл алышат. Ар бир окуучу үчүн өзүнчө колгап, ийне, спирт, салфетка менен вич тести салынган пакет бар.
Дейт Дилшот Сайбурхонов. Экспресс-тесттин жыйынтыктарынын купуялуулугуна кепилдик берилет. Адистер инфекция аныкталган окуучулардын ата-энелери менен гана байланышып, жеке иш алып барышат. Тажикстанда ВИЧ илдетиминен жабыркаган 7000 адам катталган. Алардын 65% эркектер. Адистер 2000 жылдардан тарта ВИЧ-ке чалдыккан аялдардын саны өсүп баратканын да белгилешет. Алардын көбү ооруну Орусиядан миграциядан кайткан күйөөлөрүнөн жуктуруп алган. Тажикстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча өлкөдө ВИЧ оорусу аныкталгандардын дээрлик 15% эмгек мигранттары түзөт. Алардын 87% эркек, 13% аялдар болсо, дээрлик жарымы 30-39 жаш курактагылар. Азат Жыныбек кызы, Азаттык.
Ода таңкы Азаттык программабызды улантабыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан Балыкчыда Чыңгыз Айтматов атындагы номер 5-чи мектеп майып бирок окууга уруксат берилген 14 жаштагы өспүрүм кызды мектептен чыгарды. А бул тууралуу Азаттыкка окуучунун энеси өзү кабарлап, кызы 2 жылдан бери мектеп окуучулары жана мугалимдер тарабынан кодланып келерин айтып берди. Бирок мектеп өкүлдөрү жана шаардык билим берүүнүн жетекчилиги башка жүйөлөрдү келтирүүдө. Иштин чоо жайын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сураштырган.
14 жаштагы Айжамал Садыкбекова Балыкчыдагы Чыңгыз Айтматов атындагы номер 5-чи мектепте 1-чи класстан баштап 6-чы класска чейин кадимки окуучулардай эле билим алып келген. Бул тууралуу анын энеси Жылдызкан Султангазиева кеп салып, мугалимдер оорукчан кызын акыркы 2 жылда майыптык үчүн басынтып, акыры мектептен чыгарып салганын айтып отурду.
6-чы класстан ошо мен бир кыз менен урушуп кеттир, ошону айтып койдум эжейине, эмне үчүн урушуп кетти, беттер тытылды деп. Ошондон баштап өчөшү алып эле кызымдын ооруганын ата энелерге жайып, бул деген кыз деген ненормальный кыз деп жайып эле ошо ата энелерге деген ар кандай тоскоолдуктарды кылып келди да окутпайбыз деп.
Султангазиева кызы Айжамал мындай тоскоолдуктардан улам бирде үч айлап, бирде жумалап сабакка барбай, окуусунан үзгүлтүккө учурап келгенин кеп кылып, акыры былтыр ноябрь айында өзүнүн катышуусу жок эле мектептин педагогикалык кеңеши тарабынан окуудан чыгарылганын айтты. Андан кийин бул маселе боюнча жалгыз бой эне көптөгөн эшиктерди түрткүлөп өз чындыгын издегенин билдирүүдө. Айжамалдын класс жетекчиси Мээрим Абдыгулова айтылып жаткан дооматтарды четке какты. Ал окуучусу эмне үчүн мектептен чыгарылганын мындайча түшүндүрдү.
Башка бир кыздардын жанына отурганда дагы өзүбү кандай бир башкача бир агрессия камап кетет да, бир кыздын ручкасын алып атып, колун ручка менен ошону саясып, кайра тагы кагаздардын баарын бекитип, ручкалардын баарын айрыйт, мындай аябай неме кылат да, агрессивный аябай күчөп жанан бири бирине дагы кыздар менен согушканда балдарга соккон аябай катуу согот да, мындай күчтүү эме кылыпчы, анан мугалимдер улам тынчтандырып.
Султангазиева болсо кызы тууралуу мугалимдин айтканына ишенбей турганын белгилеп, Айжамалды жоош, тартынчак кыз деп мүнөздөдү.
Өзүм алып келип, могу 3-чү больницага психиатрына көргөздүм. Ушундай ушундай болуп атат, мектептен окутпай атат, эмне кылам? Бул мектептен окуучу кызбы? Эми 1-чи класстан албай койсо болот эле. Эми эмне кылам? Мен орто жолдо калдым дедим да, эми бул 6-чы класс окуп турган балам ыйлап турат. Сабакка барам деп тез анан айтты, ал деген бунун эч кандай зыяны жок, обысы дейт, жетимиш дейт, мектепке окусун деп берилген дейт.
14 жаштагы Айжамал бала кезден психикалык саламаттыгына байланыштуу F70 шрифи боюнча майыптык алган. Султангазиева мыйзам боюнча педагогикалык кеңештин кайсы бир окуучуну ден соолугуна байланыштуу мектептен чыгарууга укугу жок экенин айтып, бул үчүн тиешелүү жетекчилер жооп берсин дейт. Мындай чечимди Балыкчы мэриясынын калкты социалдык камсыздоо боюнча вице мэри Бегайым Алкожоева башында турган комиссия чыгарган.
Бул маселе боюнча классташтарынын ата энеси кайрылган, ушу угроза болуп атат, бир кызын чаап ийсе көзү повреждение болду деп. Анан кийин биздин комиссияда биз сунуш бергенбиз Гаранаго, тиги комиссия түзүп жана психолого педагогический медика комиссия барго, ошол комиссияны түзүп алып туруп, өзүңөр мындай чечим чыгаргыла, мектептен окутчасыңарбы же кандай, өзүңөр сунушуңарды бергиле деп тапшырма бергенбиз. Анан Гаранаго комиссияны түзүп туруп чакырса, ошо эжекебиз барып айтат да, чтоб мындай туура мындай официальный бир окончательный чечим чыгарыш үчүн. Азырынча ошо мектеп өздөрү эле тиги үйдөн окутуп турабычы деп өздөрү сунуш беришти да, арасы эми тиги жерде конфликт болуп атса.
Балыкчы шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Нургүл Мамбетова да Айжамалды мектептен чыгаруу убактылуу чечим экенин айтып, бул маселе адистер тарабынан дагы да териштирилерин билдирди.
Бизди катта да көргөзгөнбүз, бизде баары турат, документтин баары. Убактылуу үйдөн окутуу чечими кабыл алынды, ПМПКнын чечимине чейин деп. Сиз анан ушул ПМПКга келип берсеңиз, ушул чечимди десек эле анан ал келбетпей бизгечи. А биз такыр мектептен чыгарып салган жокпуз. Эки жактын тең кызыкчылыгын бирдей көрүп эле Айжамалды үйдөн окуталы дедик да, үйдөн окуталы эми кичине деп.
Мектептеги майып кыздын айланасындагы талаш тартыш 2 жылдан бери уланып келе жатат. Балдардын укугун коргоочу Тамара Балкыбекованын айтымында Кыргызстанда учурда мындай окуялар көп катталат. Мунун эң башкы себеби адистердин жоктугу.
Эгерде ошол жерде адистер болсо, анда ал кыз менен жакшы иштешмек да.
адистер жоктугунан ушундай эмеге такап коюп анан кийин баягы балага агрессия кылып атат деп башка мектепке которушат. Мындай случайлар ооба көп, бар мындай случайлар. А бирок закон позволяет оставаться там, где живет ребенок. Андай законубуз бар. Эгерде эмелер активный болуп өздөрүн укуктарын билсе, анда бала ошол жерде окуй берет. Наоборот, мектеп аларга адистерди тартып ошол кызды коррекция кылганга эмелер бар да, возможностьтер болот.
Балкыбекованын айтымында учурда мындай абалдагы балдарды жалпыга билим берүү мектебинде окута турган айрым адистер Кыргызстанда да жок. Мисалы алардын бири коррекциялык педагогтор. Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
Таң Азаттыкты угуп жатасыз. Эмне үчүн Кыргызстанда мыйзамдарга дегенде орус тилинде жазылып, гана мамлекеттик тилге которулат? Эмне үчүн орус тилинен мамлекеттик тилге которулган мыйзамдарды түшүнүү кыйын болууда?
Биз юридикалык терминдерди колдонобуз да. А юридикалык терминдерди мисалы орус расмий тилде болобу же мамлекеттик тилде болобу, ошону билимий негизде бир калыптанган эмес да.
Жөнөкөй адамдарга эмес, бизге юристтерге дагы бир окууда түшүнүү азыркы мыйзамдарда өтө кыйын.
Азаттыктын кезектеги Арай Көзсарай талкуусу мына ушул маселеге арналды. Урматтуу угарман, талкууну бир саамдан кийин уга аласыз.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Сиз Таң Азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо улан Алымкулов. Эми назарыңызда кезектеги Арай Көз Чарай талкуубуз, аны кабарчыбыз Бүбүкан Досалиева алып барган.
Саламатсызбы урматтуу угарман. Кыргызстандын парламенти жылына 300 жакын мыйзам кабыл алып, анын көбүнө президент кол коюп колдонула баштайт. Бирок алардын мыйзам жазуу техникасына, стилистикасына жана лингвистикалык талаптарга ылайык жазылбай, кайсы тилде болбосун маанисин түшүнүү кыйын болгондуктан толук кандуу иштеп коомго сиңиш негизги бөгөт болууда. Эмне үчүн Кыргызстанда мыйзамдар адегенде орус тилинде жазылып, анан мамлекеттик тилге которулат? Эмне үчүн орус тилинен мамлекеттик тилге которулган мыйзамдарды түшүнүү кыйын? Бүгүнкү Арай Көз Чарай талкуубузда мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Талкууга юстиция министрлигинин мыйзамдардын экспертизасы башкармалыгынын бөлүм башчысы Медер Сламкулов жана адвокат Шарабидин Токтосунов катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Алгачкы суроону Шарабидин мырза сизге берсем, сиз мына сиз ар дайым сот процесстерине катышып юридикалык билими жана тажрыйбасы жок адамдар менен иштешет эмессизби? Ошондо сиздин кардарларыңыз мыйзамдарды бир окуу менен түшүнүүсүнө жеңилби же оорбу? Деги эле мамлекеттик тилдеги мыйзамдарды түшүнүү оңойбу?
Деги эле мына саламатсыздарбы, эң биринчи мына айтып кеткениңиздей жөнөкөй адамдарга эмес, бизге юристтерге дагы бир окууда түшүнүү азыркы мыйзамдарды өтө кыйын. Анткени бардык мыйзамдар биринчи орус тилинде даярдалып туруп, андан кийин кыргыз тилине которулуп жатат. Которулганда булар сөзмө сөз которулуп туруп, өзүнүн маанисин толук бербей калган учурлар бар. Сөзүм кур болбош үчүн мен мыйзамга таянып туруп айтайын. Жарандык процессуалдык кодексинде 18-чи главада өндүрүштөн токтотуп туруу деп көрсөтүлөт. А 19-чи главасында өндүрүштөн токтотуу. Бул экөө бир эле сөз, бир эле маанини берет. Ал эми жасаган иши эки бөлөк маанини берет да. Мисалы үчүн токтотуп туруу деген бул приостановление. А токтотуу деген бул прекращение. А бизде кыргыз тилинде кыскартуу деген билгертен эле колдонуп келгенбиз биз юристтер. Биз аны сотто кыскартуу деп туруп айтсак, эгер орус тилдүү судья болгон болсо, биздин ал сөзүбүздү түшүнбөйт да. Түшүнбөйт. Ал китепке карап гана, китептин сөзү менен гана эмелет. Бирок мааниси бул экөө эки бөлөк маанини берет. Ошондуктан мындагы мына 15-чи статьяда кылмыш жаза кодексинин презумпция невиновности деп туруп орусча жазылат дагы, күнөөсүздүк кунары дейт. Кунары деген сөздү жөнөкөй адам эмес, мен юрист дагы түшүнө албайм да, бүгүнкү күнгө чейин эмне деген маани берет ал кунары деген. Эгерде бирөө менен кунары деп сурап калчу болсо, мен дароо жооп бере албайм да. Китепти карап, орусчасы менен кыргызчасын салыштыргандан кийин гана андан кийин жооп бере аламын.
Медер мырза, мына Кыргызстандын укуктук ЧМдик актылар жөнүндөгү мыйзамынын норма чыгаруу техникасы жөнүндөгү 11-чи беренеси бар эмеспи? Ошол 11-чи беренесинде нормативдик укуктук актылар адабий тилдин, юридикалык терминологиянын талаптарын сактоо менен жазылат. Эскирген, көп маани билдирген сөздөр, эпитеттер, метафоралар, кыскартылган сөздөр колдонулбайт деп жазылып турат. Бирок тилекке каршы көп мыйзамдар мындай болуп жазылбайт. Мисалы үчүн былтыр 22 ноябрда кабыл алынып кол коюлган ломбардтардын иши жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу жаңы мыйзамда эгерде займчи белгиленген мөөнөттө займды тындырбаса, ломбард бир айга тең келген жеңилдетилген мөөнөттүн ичинде күрөөгө коюлган мүлккө өндүрүп алынуу багыттоого укуксуз деп жазылган экен. Мындан бир нерсени түшүнсө болобу? Мыйзамда мына ушундай сөздөр колдонуп, ушундай эч ким түшүнбөгөн деңгээлде жазылышына эмне себеп?
Саламатсыңарбы, радио угуучулар. Бул боюнча мындай деп айтып кетсем болот да, негизинен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн регламенти боюнча мыйзам долбоорлору эки тилде даярдалат. Мамлекеттик тилде жана расмий тилде. Ошол бирок айрым учурларда ошол долбоорлор макулдашууга жөнөтүлөт мамлекеттик органдарда. Ошондо же мамлекеттик тилде, же расмий тилде жиберилиши мүмкүн. Ошондо көбүнчө негизи ар кандай болуп калат. Ошол бир тилде келгенден кийин бүт баары макулдашылып иштеп чыккандан кийин анан кийин которулат да. Ошол учурда менин оюмча мамлекеттик органдар даярдайт да, негизи министрликтер, мамлекеттик комитеттер. Ал жерде атайын ушул лингвистиканы, лингвистикалык экспертизаны жүргүзүү атайын бөлүмү жок да. Мисалы айта кетсек, юстиция министрлигинде бир чоң министрликте бир эле котормочубуз бар. Ошол биз кээде мамлекеттик тилде дагы даярдайбыз мыйзам долбоорлорун, кээде расмий тилде даярдайбыз. Анан ошондо кыргыз мамлекеттик тилге которгондо ошол котормочубузга беребиз да. Айрым мамлекеттик кызматкерлер бар, мамлекеттик тилди дагы расмий тилди дагы тең алып кеткен кызматкерлер бизде көп.
Эмне үчүн расмий тилде жазылат? Эмне үчүн адегенде эле мамлекеттик тилде жазылбайт? Бул кандай себеп буга?
Эми жеке өзүмдүн оюмду айтсам, союздан бери келаткан бул көрүнүш болуш керек.
Себеби дегенде Кыргызстан эгемендик алганына 30 жылга жакындап калды.
Туура. Жогорку окуу жайларда көбүнчө расмий тилде жүргүзүлөт көбүнчө учурда. Өзгөчө юридикалык кесиптерди даярдаганда ушундай расмий тилде даярдалат.
Демек юрист адистерди даярдаган окуу жайларда ушу мыйзам жазууга үйрөткөн атайын адистерди, кесипкөй адистерди мамлекеттик тилде даярдоо зарылдыгы бышып жетилди деген ойдосузбу?
Менин оюмча ошондой. Өзгөчө айтсак, юридикалык академия бар. Менин билишимче алар мамлекеттик тилде даярдашат. Расмий тилде даярдаган бөлүмдөр бар и жана расмий тилде даярдагандар бар да.
Шарабин мырза, сиз сөзү уланта берсеңиз, мына мыйзамдар менен ар дайым иштеген адам катары айтсаңыз, мыйзамдын тили жатык, анан катардагы ар бир адам түшүнгөндөй болуп жазылышы керек да. Бирок катардагы адам эмес, мындай сиздей кесипкөй адам түшүнбөгөн тилде жазылып жатышына эмне себеп деген ойдосуз?
Анткени мен ушундай түшүнүп калдым. Мына жазык процессуалдык кодексин талкуулаган учурда, мына жаңы мыйзамдарды кабыл алгандан кийин ошого мени эки жолу талкууга чакырышты да. Талкууга барып туруп, ал ошол жерде жогорку кеңештен, өкмөттүн аппаратынан, президенттик аппараттан, баардык мамлекеттик органдардан катышып, бейөкмөт өкүлдөрү катышты, РИТА карасартуулар катышты. Дээрлик 80% орус тилдүү адамдар катышты да. Талкуулардын баардыгы орус тилинде жүрдү. Мен кыргыз тилинде аларга түшүндүрүп айтсам, алар менин айткан сөзүмдү дагы түшүнүшкөн жок да. Ошондуктан мен келтирген кемчиликтер, мал мыйзамда болбойт, биз мына катышып жүрөбүз. Мен ушул эле эмесе маселени ошол жерде да айттым да. Силер кайта-кайта эле токтотуу дегени мен айтып атасыңар. Бир эле маани, экинчиси кыскартуу болуш керек. Токтотуу деген бул убактынча токтотуп турат. А кыскартуу деген ал бүтүндөй кыскартылат.
Бир отолу
токтотулат. Бунун экөөнүн эки мааниси, мисалы үчүн биз сотто барып айтканыбызда судьялар көп учурда түшүнбөй биздин берген өтүнүчтөрүбүздү туура эмес чечип коюшат. Мына ошондуктан мыйзамдын аткарылышы, мыйзамдын көз карашы эки бөлөк болуп калыптат деп айтсам, аны ошондой эле түшүнбөй, мына ошол эле бойдон азыркы мыйзамда деле ошондой болуп калып калыптат да.
Медер мырза, жогоруда өзү атап атык укуктук ченемдик актылар жөнүндөгү мыйзамда мыйзамдар логикалык жактан тизмеленип, техникалык талаптарга ылайык жазылат деп талап жазылып турат да. Тилекке каршы мына ушул талаптын дагы аткарылбаганы ушул бир тилден экинчи тилге которулганда таптакыр түшүнүксүз абалга келип жатат окшойт го. Демек мыйзам долбоорлору даярдалып жатканда экспертизадан жакшылап өткөрүлүп, жакшылап көзөмөлдөнбөйт деген божомолго, күмөнгө негиз барбы?
Бул жерден айта кетиш керек, ушул юридикалык билим негизинен батыштан келген да. Батыштан Россияга келген. Мисалы айтсак, Россиянын мыйзамдары ушул Россия империясында Романо-германская правовая система деп коет да. Ошол мыйзамдарынан көпчүлүк көчүрүлүп, ошол жактан көбүнчө алынган да. Анын өздөрүндөгү айрым ошол жергиликтүү өзгөчөлүктөрү кошуп даярдалган мыйзамдар да. Анан Кыргызстанда ушул мыйзамдарыбыз көп учурда ооз эки болчу да, мыйзам десек эми адат системасы деп коет да. Ошол биз жазуу жүзүндө ушул мыйзамдарды жаза баштаганда ушул бир кылымдан ашык эле болду да. Анан биз дагы азыркы учурда ушул мурдагы эле боюнча келатабыз да. Анан ушул бизде юридикалык именно терминдер ушул туруктуу мындай сиңирил элек да азырынчачы. Мисалы
унтуп айтууга негиз жокко дейм, себеби Кыргызстан өзүнүн мамлекет катары мурда СССР доорунда деле ага чейин деле мамлекет катары жашап өзлөрүнүн жанагы адат системасын колдонгон дейбизби, бийлери бар болчу, даткалары бар болчу, ушул маселелерди чече турган мындай түшүнүк менин оюмча кыргыздын коомдук аң сезимине эбак эле калыптанган. Бул азыркы эле адистердин же болбосо ошол иштеген адистердин жоопкерчиликсиздигинен болуп жатат деген ой бар да, буга каршысызбы?
Мен мындай деп ойлобоймун, анткени биз лингвистика илимдери боюнча болбогондун себеби да, биз юридикалык терминдерди колдонобуз да. Юридикалык терминдерди мисалы орус расмий тилде болобу же мамлекет тилде болобу, ошону илимий негизде бир калыптанган эмес да. Мен бир агайым бар, Кыргыз Россия Славян университетинде Алик Асаналиевич деген, мени окуп жүргөн кезде эле ошол айтчу, биз кыргыз болгондуктан кыргыз тилди колдонушубуз керек деп, ушул мен жүрөгүмө бир эме коюп койгон да. Ошондон бери мен мектепте орус тилде окуган менен ошол университетте орус расмий тилде окуган менен мен ушул мамлекеттик тилди биринчи эмеге биринчи кезекке даражага койгом дагы. Ошол бирок мен эки тилди тең алып кеткенге мүмкүнчүлүгүм бар, ошону колдонуп жүрөм.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Арай көз чырай талкуусун угуп жатасыз. Биз Кыргызстанда эмне үчүн мыйзамдар мамлекеттик тилде жазылбайт деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга Юстиция министрлигинин мыйзамдардын экспертизасы башкармалыгынын бөлүм башчысы Медер Исламкулов жана адвокат Шарабидин Токтосунов катышып жатат. Медер мырза, дагы бир көйгөй бар да, сиз өзүңүз эле азыр эле айтып кеттиңиз. Кыргызстанда мыйзам жазууда улуттук менталитет, көз караш, түшүнүк эске алынбай, башка өлкөлөрдө жазылган мыйзамдарды толук бойдон которуп туруп эле көчүрүп алуу адаты бар да. Бул көрүнүштү токтотуу зарылго дейм. Эгер ушул көрүнүш токтотулса, анда жанагы сиз өзүңүз айткандай улуттук менталитет менен түшүнө турган мыйзамдар жазылат эле. Ошол мыйзамдардын тили дагы ар бир катардагы жөнөкөй кыргыз түшүнө тургандай болуп жазылат эле да. Ушуну токтотушун эмне кылыш керек?
Толук көчүрүлөт дегенден мен алысмын. Ушундай ойдон. Бирок Мен оюмча жогорку окуу жайларда жалаң мамлекеттик тилде окутуу жүргүзсө, мен оюмча ушул оңолот деп ишенем. Бирок азыркы учурда дагы мамлекеттик кызматкерлерге ушундай окутуу жүргүзсө да болот деп ойлойм. Мына жакында эле биз ушул мамлекеттик тил экзамен дейбизби, тестирование, тест түрлө өткөнбүз. Анан юстиция министрлигинин кызматкерлеринин баардыгы тең өттү. Эми ар кандай деңгээлдерде тапшырылды. Ошондо мен ойлойм, бул оңолот деп мен терең ишенем. Себеби дегенде кыргыз мамлекетинде жашап аткандан кийин кыргыз тилин биз ардакташыбыз керек.
Сиз мыйзамдар, башка өлкөлөрдө жазылган мыйзамдар толук бойдон көчүрүлүп алат деген менин көз карашыма каршы болдуңуз. Мен жогорку кеңеште иштегем, ошол жерде кээ бир мыйзамдарда Россия Федерациясы, Казакстан Республикасы деп жазылып жүргөн кээ бир мыйзамдарды оңдогон учурларга күбө болгон да. Шарабидин мырза, кандай дейсиз, мына парламентте азыр талаш жаратып жаткан беш кодекс боюнча талкуу болду. Мына ошондо эксперт Гүлмира Мамыткеримова кодекстер жазылып жатканда, анан парламентте талкууланып жатканда депутаттар эксперттер менен иштешкен жок, эксперттердин оюн уккан жок деп билдирди да. Ушундан улам ар бир мыйзам даярдалып жатканда ошол мыйзам элдин калың катмарына сиңеби, иштейби деп алдын ала мындай иликтөө, талдоо зарыл го дейм. Сизди адистерди ушундай талкууларга чакырышабы? Эгер чакырбаса деле өз пикириңерди билдирүүгө даярсыздарбы?
Албетте, биз кызыгабыз. Мени ушул эмелерде эки жолу чакырды. Эмне үчүн ушундай болуп атат? Себеби мыйзамдар баардыгы орус тилинде даярдалып калып атат да. Эгерде мамлекеттик тилде даярдалса бүгүнкүдөй мүчүлүштөр болбойт эле. Анткени бүт эле баардыгы биринчи орус тилинде даярдалып алып, анан кыргыз тилинде. Мына жаңы кодекстерди карап көрсөңүздөр, бузуу кодекси деп турат да.
Бузуулар.
Бузуулар кодекси. Бул эмне бузуулар
деген? Эмнени бузуулар жөнүндө эч жазылган? А эмнени бузулат?
Бул предмети жок. Бир ар кандай, эгерде орусчасына түзмө-түз которо турган болсоң, ал нарушение деген сөздү бербейт да. Разрушение деген сөздү берип атат. Бул дагы мынабул орус тилинен даярдалып туруп кыргыз тилине өткөн. Экинчи,
кечиресиз, азыр бизде угарман бар экен, угуп ала анын пикирин, анан кийин улантабыз. Угуп атабыз сизди.
Саламатсызбы, мен Сокуловтан Бекмен. Мен суроо кошум мындай деген сөздөр кошум келип атат. Орус тилинде окутуш керек эме, кыргыз тилинде окутуш керек балдарды деп атат. Баягы юридический академия, тиги юридикалык саат. Ал эми баардык эле бүткөн юристтер кыргызстанда эле иштебейт да. Бул эл аралык тил болуп аткандан кийин орус тилинде эле окуткан дурус деп эсептейм. Анан баардыгы эле Россияга, аяк жака кетип атат. Ал эми бул жердеги мамлекетте иштеген юристтерге кыргыз тилин отдельный, мунул мамлекеттик тилде эмес, эме мамлекеттик тилде жүргүзсө деген ойдомун.
Кандай дейсиз, Медер мырза? Орус тилинде окутуп, анан кийин кыргыз тилинде иштөөчү адистерди өзүнчө даярдоо зарыл деген оюн билдирди угарман.
Рахмат угармандын сурооңузга. Бул жерде бир бөлүктө ушундай туура болуш керек. Себеби жалаң кыргыз мамлекетинде иштегенде мамлекеттик тилде окутса мүмкүн. Эгерде эл аралык уюмдарда иштейбиз десе, менин оюмча мамлекеттик тилди дагы расмий тилди дагы тең алып кетсе деп мен туура деп ойлоймун.
Азыр бизде дагы бир угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Саламатсыңарбы?
Саламатсызбы. Радиоңуздан кичине алыс туруп угуп алсаңыз, сүйлөсөңүз.
Моореки, биз кириллицадан кетмейинче эч качан тиги тилибиз өнүкпөйт да, өспөйт да. Анан бизге жанагы тил комиссиясынын кереги барбы, жокпу? Анан жанагы депутаттарга жана түкүргөнгө тиги штраф салбай, ошо депутаттарга жана орусча сүйлөгөн үчүн штраф салыш керек да ошолорго. Биринчи ошолордон башташ керек. Биздин чиновниктердин баардыгы эле тиги орусча сүйлөшөт. Же орусча билбейт, же кыргызча билбейт. Анан жанагы официальный язык кылып эмени киргизиш керек. Англис тилди киргизиш керек. Антпесе биз артта калабыз. Могу тиги кыргыз тили менен күрөшүп отуруп өспөй атабыз, өнүкпөй атабыз. Бул жанагы чет элдик жана НПОлор тиги булар жана азиатский банк, европейский банктардын эмеси менен закондорду кабыл алып атабыз. Анан орусча жазып атышат булар. Ошон үчүн биз жана англис тили менен Индиядагыдай ошол багытта өсүшүбүз керек. Антпесе тиги өспөйбүз, өнүкпөйбүз.
Рахмат.
Кыргыз тили кимге керек болсо үйрөнөт. Үйрөнбөсө тиги заставить этип кереги жок.
Рахмат. Шарабидин мырза, сиз ойдулап кетсеңиз.
азыркы айткан сөзгө, эгерде мен биринчи мурдагы суроого жооп берейин эле, орус тилинде окуш керек, анан международный мынау эл аралык жерлерде иштеш керек дейт. Ар бир юридикалык окуу жайларында өзүнүн факультети бар, международный ушул эл аралык иштер боюнча бар. Анын калган эмелери, эгер кыргыз мамлекети болгондон кийин кыргыз тилин өнүктүрмөй сайын мамлекет өзүнүн ордун таба албайт. Ошондуктан биринчи кезекте кыргыз тилинде окуулар болуш керек. Албетте 100% эле баардыгы кыргыз тилинде деген эмес. Анын мен Казакстанда окуганмын. Казакстанда окуп ошол Караганда милициянын жогорку мектебин аяктаганымда ошол эле учурда казак группалары болчу. Ар бир эки группа казак группасы болчу, калганы орус группалар. Ушундай кылып туруп бөлүш керек. Ар бир окуу жайларында ушундай кыргыз тилдүү окуу жайларын киргизиш керек.
Рахмат, азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп атабыз.
Саламатсызбы, Каныбек Канчарынан.
Саламатсызбы.
Бүгүн айым, кодекстерди карап аткандай жогорку кеңеште жана эксперттер жалаң орус жооп турат да кыргыз кыздарычы. Шарабидин мырза жана мисал жакшы келтири. Жылдар чогулуп отуруп, баарды орусча талкуулатты, мен гана кыргызча сүйлөп аттым депчи. Жоопкерчилик жок. Мыйзамда сөзсүз түрдө эң биринчи иретте кыргыз тилинде жазылыш керек. Ошондо биз бир нече жылда биз бул маселени чечебиз. Сөзсүз түрдө кыргыз тилинде мыйзам жазылыш керек деп талап коюш керек.
Рахмат. Медер мырза, мына юридика факультетинде мыйзам жазуунун техникасы дагы окутулчу мурда. Бирок мыйзам жазууга адистешкен кадрлар өзүңүз айткандай жок койсо болуп жатат. Эмне үчүн министрликтерде, парламентте мыйзамдарды талапка жооп бергендей деңгээлде даярдоочу кесипкөй адистерди тарбиялоого, калыптандырууга көңүл бурулбай жатат?
Негизи мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуу өтө мындай татаал жумуш. Аны ой жүгүртүү негизинен кыйын да. Ушул мисалы мамлекеттик кызматкер жаңы эле окуу жайды бүтүп мамлекеттик кызматка келсе, аны ушул изин ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгууга дароо иштеп кете албайт. Аны практика жүзүндө иштеп чыгып кесипкөй кызмат кесиптештер менен биргеликте иштеп ошо мынтип анан калыптанат.
Эми мыйзамдарды адегенде мамлекеттик тилде жазылып, андан кийин башка тилдерге которулуш үчүн алдын ала эл түшүнө турган, колдоно турган мыйзамдарды жазуу үчүн өкмөт, парламент деңгээлинде кандай чукул чараларды көрүү керек? Шарабеди мырза.
Эми чукул баардык эле жерде ушул кыргыз тилин өнүктүрүү деген тема жүрүш керек. Мамлекеттик тил бул. Мисалы үчүн мына азыркы жан кодекстерде пробация деген сөздү жазышты да. Пробация дегенди азыр көрсөң юристтер деле түшүнбөйт. Окуп алып туруп анан кийин эки жагын окуп анан кийин эме болуп атат. Ошондуктан азыр кыргыз тилинде мыйзамдар биринчи даярдалыш керек. Биздин мыйзамдар эмне үчүн ушундай орус тилинде Бишкектин тегерегинде эле кабыл алынып атат да. Мына бул айылкы Нарынга, Баткенге, Таласка, ошол жактарга барып туруп талкуулаш керек. Ошондо ал жердегилер орус тилинде талкуулабайт, анын кыргыз тилинде талкуулайт. Ошондо алар өзүнүн ой пикирлерин айтат. Ошондо мыйзамдар кыргыз тилинде элге түшүнүктүү болуп жаралат деп ойлойм да.
Медер мырза, сиз кандай ойдосуз?
Мен оюмча мамлекеттик кызматкер, ар бир мамлекеттик кызматкер мамлекеттик тилди дагы, расмий тилди дагы тең алып кетиш керек деп эсептеймин. Ошондуктан ушул өзүнөн баштап окуп өзүнө талап койсо ошондо мен оюмча жылат деп ойлоймун. Анан дагы сиз айта кеттиңиз, мыйзамдын долбоорлору бир гана юстиция министрлиги эмес, баардык мамлекеттик органдар иштеп чыгышат. Юстиция министрлигинин бир гана экспертизадан
өтөт акыркы.
Ал мыйзам башка мыйзамдарга шайкештигин карап экспертиза жүргүзөбүз. Ал эми лингвистикалык жактан андай атайын бөлүмдөр бар.
Жогорку кеңеште.
Жогорку кеңеште, өкмөттүн аппаратында, президенттин аппаратынын администрациясында бар да. Юстиция министрлигинде, балким башка мамлекеттик органдарда атайын лингвистика экспертиза жүргүзүү үчүн бөлүм жок.
Демек бул маселеге келгенде жалпы коом мыйзамдардын иштеши үчүн, коом үчүн иштешин, мамлекет үчүн иштеш үчүн эңириде коомдун менталитетине жараша, түшүнүгүнө жараша мыйзамдарды даярдоо керек экен да. Демек ал үчүн Кыргызстанда кыргыз коомуна сиңе турган мамлекеттик тилде жазыла турган адистерди тарбиялоо, анан жазылган мыйзамдарды кабыл алуудан мурун адис тилчи юристтердин талдоосунан өткөрүү зарыл экен да. Демек ушул ойдо бүгүнкү талкуубузду аяктайлы.
Арайгөз чарай талкуусун Бүбүкан Досалиева алып барып, ага юстиция министрлигинин бөлүм башчысы Медер Исламкулов жана адвокат Шарабидин Токтосуновтор катышты. Таң казаттыкты угуп жатасыз. А программабызды улантабыз эми Кыргызстан аймактарынан келген радио баяндарыбыз. Баткен облусундагы Кадамжай райондук ооруканасынын имараты 2011-жылы жер түрөдө жарак сабалга келген. Өкмөттөн каражат бөлүнүп, жаңы имарат ошол жылы курулуп баштап, курулуш иши дээрлик аяктаганы менен пайдаланууга берилбей турат. Бейтаптар менен дарыгерлер кооптуу делген эски имараттан качан чыгат, оорукананын кайсыл маселеси чечилбей жатат. Жагдайга аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кызыгып көрдү.
185,000 калкы бар Кадамжай районундагы ооруканасы бир нече имараттан турат. Мындан 8 жыл мурда катуу жер титирөөдөн кийин пайдаланууга жараксыз абалга келген. Жаңы имараттын биринчи бөлүгү пайдаланууга берилгени менен экинчи бөлүгү алиге чейин тапшырылбай турат. Эски имарат мындан 60 жылдай мурда курулган. Бул чочулоо көйгөйүнөн качан жаңы имаратка көчкөнүбүздү гана кутулабыз. Бир нече ирет тиешелүү жетекчиликтер, министрликтерге кайрылдык. Маселе чечилбей, жаңы имарат пайдаланууга берилбей турат, дейт райондук оорукананын директорунун орун басары Салаидин Кожоонов.
Эски зданиялардан 1953-жылдан баштап курулган здания, чындыгында палаталар мурдагы типте курулгандагы чоң, анан кийин ремонт талап кылат. Биз жылыга капиталдык кылсак дагы жылында өткөрүүчү оңдоо иштерин жүргүзүп турабыз. Ошого карабастан өтө палаталар, оорулар жаткан бөлмөлөр сыз жарак кеткен, авариялык абалга келип калган бир канча жолу буларды биз керектүү жерлерге маалыматты берип турабыз. Азыркы күндө ошол жаңы корпусубуз буюрса ишке кирип калса, ошол жака көчүрсөк гана ушул көйгөйдөн кутулабыз деп ойлоп турам.
Оорукананын имараты үчүн мамлекеттен 88,000,000 сом каражат каралган, бирок каржылык камсыздоо улам кечиң деп ушу күнгө келди. Оорукананын экинчи корпусунун майда бараткана иштери калган, буюрса ушул жылы маселе чечилет деп үмүт артып олтурабыз, дейт райондук оорукана жетекчиси Залкар Баймуратов.
2012-жылы башталган эки бөлүктөн турган имараттын экинчи блогун аягына чыгарып ишке тапшырылуусу болуп атат. Биз план кылып атабыз, ошо биринчи кварталдын аяктарына биз бейтапкананы тапшырат деген үмүттөбүз. Бүгүнкү күндө бул багытта бир топ жумуштар аткарылып атат. Баткен областтык капитал коргоо башкармалыгы менен биздин министрликтин башында турган жетекчилерибиз аркылуу сүйлөшүүлөр жүрүп, быйылкы жылда экинчи блокту биздин балансыга өткөрүп берүү тууралуу иш жүрүп жатат.
Жаңы имарат курулуп 2018-жылдын май айында пайдаланууга берилмек. Каржылоо 6 жылга созулганына дагы бир маселе кошулуп чыккан. Анткени 6 жыл мурда сметага киргизилген медициналык шаймандар учурдун талабына жооп бербей калган. Оорукана жетекчилиги эми башка шаймандар, башка талаптар коюп жаткандан улам пайдаланууга берүү кечигип жатат. Маселе жергиликтүү деңгээлде эмес, министрликте чечилет, дейт. Курулушту көзөмөлдөп, пайдаланууга берүүнү карап жаткан облустук капиталдык курулуш башкармалык башчысы Өмүрзак Анарбаев.
Финансына болуп кээде акча жок токтоп калып, мына быйыл толук менен бүттү бирок. Булардын бир эле маселеси калды. Маселе булардын оборудованиясын алыш. Муну ал оборудованияны кетет деп сметага киргизип алышкан. Бүгүнкү күндө андан бери убакыт өттү да эми. Ошол майда чүйдө оборудованиялардын баардыгын эми баягы моралдык жактан кереги деле жок, эскирди деп андан көрө ошол бир эле томографиялык жанагындай неме оборудование сатып алсак деген сунуш менен мына кат жазып мага кайрылышыптыр. Бирок бул эми мен чече турган маселе эмес да. Муну ошол Минздрав менен министр финансов экөө ортодо Госстрой үчөө отуруп чече турган маселе да. Подрядчикке акча бөлүнсө, подрядчик ошол сметадагыларды гана алып берет да. Ошон үчүн эми ошону чечиш керек болуп атат да.
Курулушту жүргүзүүчү компанияга да каржылоо кечиң дегенден ушул мезгилге чейин иш создуктурулганын, медициналык жабдуулар үчүн каралган 20,000,000 сомго сатып алуучу шаймандардын буйрутмасын министрлик кандай чечип берсе ошондой аткарышаарын айтат. Ал эми жабдуулар маселеси алиге чечилбей министрликтин кароосунда турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Угарман сурайт, азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз эл үнү берүүсүндө. Бишкектеги телефонубуз 31 61 65. Ар бир ишембинин таңында азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Урматтуу угарман, Ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улансын.